Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milosav Tešić, pesnik, leksikograf i eseista. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milosav Tešić, pesnik, leksikograf i eseista. Milosav Tešić je diplomirao i magistrirao na grupi za srpski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je više knjiga poezije, među kojima su Kupinovo, Ključ od kuće, Prevaj severa, Sedmica, Mlinsko kolo, Bubnjalica u pčelinjaku, Sava lepogled i mnoge druge. Za svoje pesničko stvaralaštvo dobio je brojna nacionalna priznanja za književnost. Dugo godina je radio u Institutu za srpski jezik kao urednik rečnika srpskog književnog i narodnog jezika. Milosave, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ovo je emisija u kojoj razgovaramo o omiljenim knjigama, o knjigama i čitanju, šta nam knjige znače. Svaki sagovornik odabere jednu knjigu koju na taj način želi da preporuči slušaocima. Ti si se opredelio da nam preporučiš delo Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića, pesničku zbirku Momčila Nastasijevića, ali pre nego što porazgovaramo o ovoj knjizi, volio bih da malo pa reči kažemo o tvojim čitalačkim počecima, zapravo prvim susretima sa knjigom. Kako si ti otkrio svet književnosti, koje su ti bile neke omiljene knjige u detinjstvu, kako si zapravo došao u doticaj sa svetom reči?
U detinjstvu, a to znači u osnovnoj školi, uglavnom smo tada čitali one pisce koji su bili u školskoj lektiri. Kasnije, kad sam otišao u gimnaziju Užice i naravno poneki ovaj dečiji roman iz stranog pisca. A kasnije kad sam otišao u Užičku gimnaziju, onda sam bio sam na društveno-jezičkom smeru, počeo malo da kažem da budem da obraćam pa više pažnju na knjige. Naime, u Užicu su tada postojale dve dobrosnabdevene knjigama, dobrosnabdevene knjižare, a i drugim kancelarijskim materijalom. Prosvjetina knjižara i Nolitova knjižara. A i bila je i na raspolaganju nama đacima i isto tako bogata biblioteka, narodna biblioteka, tada Narodna biblioteka u Užicu. I tada je počelo moje malo veće interesovanje za čitanje knjiga, a posebno za pesništvo. I tada sam prvi put kao učenik gimnazije, sad ne znam da li drugi ili treći razred, i čuo, tada smo i prvi put čuli za pesnika Momčila Nastasijevića, jer on naime nije bio tada u školskoj lektiri, i to zahvaljujući antologiji Miodraga Pavlovića. I na nas nekolicinu, koji smo se zanimali za ovaj poeziju i ponešto pisali, ta njegova poezija je delovala fascinantno. Prvo što je nismo uopšte razumjeli, ili smo je malo razumjeli, ali smo osjećali da tu nešto ima jako vredno i privlačno. Za one pesnike za koje smo čuli, mi smo ponešto i znali, tako da smo manje obraćali pažnju, ali najviše smo se zanimali za poeziju Momčila Nastasijevića, i od tada je počelo moje interesovanje za njegovo pesništvo.
Jesi često odlazio u knjižaru u Užicu, i kako su tada izgledale knjižare, koje su knjige bile u izlogu?
Pa verovatno ćeš se iznenaditi, na primjer u Nolitovoj knjižari, osobito u Nolitovoj knjižari mogle se kupiti ne po baš nekim i visokim cenama sve pesničke knjige koje su u tekućoj godini izašle, i stajale su istaknute na izlogu. Mi tada to baš i nismo shvatili što se drži na izlogu, zna se što se drži, tako da sam ja tu dosta knjiga kupio, osobito u toj Nolitovoj knjižari. Nisu to samo bili naši pesnici, već su bili i strani pesnici, ruski, francuski, nemački, to se moglo sve kupiti u Nolitu. Naravno, u Beogradu je toga bilo mnogo, tih knjižara bilo mnogo više, ali nije za Užice mnogo zaostalo. Tako da smo mi bili na neku ruku, to je bilo sve van školske literature, ko je hteo da se nešto više pročita, da više više upozna sa poezijom, se uopšte sa pesništvom, mogao ste i Užicu obezbediti knjigama.
Da, tada su postojale neke ovako lepe i ugledne edicije, pesničke edicije, Nolitova ta bela edicija, onda Prosvetina edicija,
to, da.
Matica srpske
male edicije. Matica srpska da. Belu ediciju, da. I ne samo njih, bile su i ove Veseli Masleša i Zagrebačke.
Jeste, i to je bilo vreme kada su eto i pesničke knjige stavljene u izlog.
Da,
tako da,
danas je to retko srećemo.
Retko je, retko danas srećemo to. A reci, u gimnaziji koji ti je pisac bio ovako posebno značajan, ili koji ti je pesnik ovako odigrao neku važnu ulogu u tvom formiranju?
Pa tada smo mi uglavnom se ostali na tu školsku lektiru. Meni je bio zanimljiv, pa sam malo više pročitao nego što je bilo potrebno za školsku lektiru Bora Stanković, na primjer. Mm-hmm. Onda smo čitali ovaj ruske pisce, to smo čitali, čitali smo Tihi Don, Šolohova, Tolstoja i takozvane, nije takozvane, nego prave svjetske klasike Viktora i Goja. Tako. Pošto sam ja učio i nemački jezik, onda smo i Goethe nešto. Mm-hmm. Čitali i u originalu, ali moglo se, nije bio u literaturi, ali se mogao nabaviti njegove knjige u biblioteci.
Da, u jednom intervju sam pročitao da govorio si o tim svojim nekim prvim lektirama i to, pa si rekao da su ti srpske junačke pesme bile.
A to se podrazumeva, to sam znao, to sam u detinjstvu znao, bio slušala s toga, kasnije čitala si do dana današnje. Ja sam negdje skoro iz nekih svojih potreba ponovo uzeo Vukove poslovice i zagonetke, te kratke lirske, kratke književne narodne forme, u kome je govorilo narodno iskustvo i u kome je do izražaja došla narodna misao, narodno mislilaštvo, narodno iskustvo u pravom smislu riječi. Do jedne poslovice se ko zna koliko vremena mora proći da bi se stekli uslovi za formulisanje jedne poslovice.
Hajde sada pređemo na Momčila Nastasijevića, njegovo delo.
Ovdje,
da, tačno, njegovo delo Sedam lirskih krugova, da nam ispričaš kako izgledao prvi susret sa njim, čime te on privukao to i kako si ga kasnije tokom života ovako doživljavao.
Ja sam već nešto rekao da sam se povezio Momčila Nastasijevića, sreo već u Užičkoj gimnaziji, da je to delovalo na nas dosta ovako fascinantno, a kasnije sam počeo iščitavao Momčila Nastasijevića, naravno i njegovu prozu i eseje koje treba stvarno iščitavati i više puta, jer teško je dopreti do one odmah na prvo čitanje, do onoga što on želi da kaže. To su ipak pročišćene i duboke misli, što zahtjeva da očitavaca da malo zastane i da promisli. Njegovo pjesničko djelo, kao što znamo, je obimom vrlo, vrlo skromno. To je samo jedna pesnička zbirka.
On ima 75 pesama, valjda.
Ne znam tačan broj, ali ima samo 7 ciklus, odnosno on je za života objavio samo 5 i tako se zvala knjiga 5 lirskih krugova, u kojima su ciklusi jutarnje i večernje, bdenja, gluhote i reči u kameru. Kasnije je dodao svoj težišni najznačajniji ciklus, to je čarobna poezija Magnovenja i sedmi ciklus Odjeci, koje to su pesme koje predstavljaju replike na neke ranije njegove pesme, na primjer pesma Sećanje, replika na pesmu Đurđevci, i to su i najjasnije Nastasijeviće pesme upravo u Odjecima, i one estetički ne dosežu tako visoko kao njegove pesme iz prethodnih ciklusa, ali su dobre za razumevanje tih pesama na koje su one replike.
Pričat ćemo o knjizi i o njenoj strukturi i o pojedinim pesmama, ali evo za početak da te pitam, ti pišeš poeziju, ti si ovako cenjen i priznat pesnik i primećen pesnik čije stvaralaštvo obeležava posebna brižljivost, jezička brižljivost i magija jezika i zvuka. Pa me zanima taj prvi susret sa Momčilom Stasijevićem, da li ti je predstavljao posticaj i za tvoje pesničko stvaranje, da li te on ohrabrio, da li te postakao, da li si našao tu neku vrstu inspiracije i sagovornika u ovom pesniku?
Svakako. Te prve pesme koje sam ja napisao, one donekle podsjećaju na pesme Momčila Nastasijevića, upravo po tome što si rekao, po njihovoj strukturi, po sažetosti, po oblicima reči, na primjer česta upotreba instrumentala koja je česta kod Nastasijevića, tako da je to nesumnjivo ostavilo traga. To naravno nisu bile neke pesme od neke naročite vrijednosti, ali pitalo si me da li je to uticalo. Da, jedan od pesnika koji je uticao, od čega sam, na moje stvaralaštvo, od čega sam ja kasnije, da kažem, napravio neku ostupnicu i pošao nekim, ako smijem reći, svojim putem.
spiće.
U talasi Radio Beograda 1, vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milosav Tešić, pesnik, leksikograf i eseista. Milosav, evo, čuli smo kako si otkrio svet književnosti, koje su bila neki prvi susreti i dodiri sa knjigama, sa poezijom. Čuli smo kako si otkrio Momčila Nastasijevića, počelo sve od susreta u Užičkoj knjižari, pa se to kasnije tokom života širilo i razgranjavalo. Tako da sad smo krenuli da pričamo o njegovom delu Sedam lirskih krugova, pa sad daju pre nego što nam kažeš par reči o samom delu, strukturi ovog dela, pesničkog dela, da nam možda kažeš i nešto o kontekstu u kom je Nastasijević stvarao i u kom su nastajale ove njegove pesme.
To su bile rane 30. godine 20. veka, tačnije njegova jedina zbirka pesama Pet lirskih krugova izašla je 1932. godine i tu se odmah vidjelo da se on oslobodio onih Rakićevsko-Dučićevskih nanosa u svojoj poeziji koju je ranije pisao, i to stvarno nije uopšte ni mnogo ni zanimljivo, prosto je to toliko jak uticaj da se i ne vidi, teško se može naslutiti jedan budući veliki pesnik, jedan od najvećih pesnika srpskog jezika. On se toga vrlo brzo oslobodio, a i njegovo pesništvo, u stvari predstavlja jedan smeli lirski poduhvat, delovalo je kao da je stramputično, u stvari je nesamerljivo. Nesamerljivo je to pevanje udaljeno, na primjer, od ondašnjeg tradicijskog pevanja, na primjer, Desanke Maksimović, od nekih folklorističkih, romantičarskih i alogičnih sklopova u poeziji Desimira Blagojevića, od buntovne, pustolovne i lirike Rada Drajinca, od, rekao bih, razbarušene, razudane, pa čak u nekim delom je raskalašne i grube lirike Raska Petrovića u Otkrovenjima, i daleko je, naravno, od i od nadrealističkog pesništva. Tada su bio jak, je u to vrijeme bio nadrealistički pokret. Najbolje pesme naših nadrealista upravo su nastale tih godina. I, dakle, daleko je i od tog ustreptalog lirizma Miloša Crnjanskog. Dakle, potpuno nešto suprotno od...
A zanimljivo, kad se pojavio Momčil Nastasijević, on je prepoznat kao pisac koji se doduše vraća tim nekim arhaičnim slojevima i književnog i jezičkog izraza, ali je prepoznat kao pesnik modernista, kao pesnik koji
ide... prepoznat je kao pesnik modernista, zbunjivao je mnogo lingviste zbog njegove konstrukcije, ženične konstrukcije u stihu, zbog eliptičnosti, zbog sintaksičkih izokretanja, zbog krajnje neobičnog i rizičnog reda reči, u rečenici, tako da, na primjer, ima slučaj da je jedna studentkinja prijavila rad o jeziku poezije učila Anastasijevića, pa je profesor, kad je ona citirala stihove, ispravio te stihove, kaže, nemoguće ovo, kaže, to mora da bude ovako, a ne onako
kako... Da, ne govori se to tako.
Nego onako kako je, kako je, kako je napisan, toliko je bilo to apartno, pesničko u odnosu na... I naravno, ali s druge strane, kod njega ima, bar što se leksike tiče, oslona na naše srednjovekovnu, na našu srednjovekovnu književnost, a u dobrom delu, inače Močan Cijević je bio pesnik koji nije trpeo uticaje, mnogo tih uticaja, jedino se ogleda u njegovom poeziji, u prvim njegovim ciklusima, uticaj srpske narodne lirike. A povezati ga sa nekim pisem srpskim iz prethodnih epoha, to je nemoguće.
I kad govorimo o jeziku i stihu, Momčilo Anastasijevića, zanimljivo je da su njegove pesme, većina pesama ima više varijanti. To smo saznali zahvaljujući i Novici Petrovića, koji je priredio
kritičko izdanje. Zanimljivo je da je on uvek birao najbolju varijantu. Jest. Ja sam to baš gledao, najbolju.
Jest. A zanimljivo je taj put, recimo, koga zanima može to da vidi, te prve verzije pesama su bile onako čitljivije, jednostavnije, komunikativnije i one u sve kasnije varijante pesme išao da je jezik zaista pravio svojim čudnim, neobičnim.
Jeste, njegov jezik postaje sve sažetniji, eliptičniji i dolazi do hermetizma, jednog i do neprobojnog hermetizma kao što je u ciklusu Gluhote. Upravo u tom ciklusu on je okrenuo čitaocu glavu od čitaoca. Prosto ta komunikacija kao da ga uopšte i ne zanima. A glavni postrek na njegovo pisanje je ta borba sa neizrecivošću. Ono što svi pesnici znaju da nose nešto o sebi, hoće nešto da kažu, a to ne može da se ovaploti na odgovarajući način u rečima. I vidi da zaključi da se pesma ne otvara na pravom mjestu. Pa kad se otvori, onda treba bude srećan, prosto mu je Bog, pogledao ga Bog, može se reći, ili mu stavio anđeo ruku. Naravno, on je upravo peva o toj neizrecivosti. To je težak, težak ciklu za čitanje i prosto malo čitala treba da bude i mazohista, da bi se naterao sebe da to... Na to pročitam, možda bi se tu nešto moglo i citirati, pa neka pesma, ali dobro.
Hoćeš sada da nam predstaviš knjigu, evo da je malo opišeš i te cikluse, možemo ovako da ih sa par reči predstavimo.
Pa evo, ja bi sve,
i da pročitaš nešto, naravno, iz knjige.
Da, pošto nismo baš počeli redom, o gluhotama sam, mislim, dovoljno rekli, ali eto da dodam to... Još ovo, to je onih 10 pesama, ne i jedinih, zbog čijeg je hermetizma manje strpljiv čitavac, toga hermetizma se na neki način i raznivi. Ali da se tu nešto dešava, dešava se, kad čujemo mi ove stihove. O miru preteško moje, kami kamena mene mukla steno. Tu su ugrađeni jedno i drugo, odnosno u istom su glasu i tepanje i zapomaganje, a s kamenom molitvom u izvodu. Sa druge strane, ta nesnošljiva napast neizrecivosti pesničke je krajnje posticajna toliko, da bez obzira na veličinu žrtve, postoji rešenost da se ide do kraja. Evo sad, na primjer, ovi stihovi. Dublje to, bolnije tim, životom bih te, muklim ovim nespokojem reći, jer smaku do u koren sme. To je ciklusa Gluhote.
A prvi ciklus, da kažeš pa reči, recimo, prvi ciklus koji otvara...
Ciklus to su jutarnje. Da. Po ritmu, tonu i osnovnom osjećanju bitno se razlikuju od ostalih 6 ciklusa. Jedino je u njemu Anastasijević dao i radosti nešto jačeg zamaha, ponegde i himnično. I u tom se ciklusu najviše osjeća uticaj narodne lirike, uticaj folklorne lirike, osobito kratkih formi.
Prva pesma se zove Frula.
Jeste, Frula. U tom ciklusu veoma su primetni na tragovi narodnog stvaralaštva. Međutim, sve što je u njega dostrujalo s te strane, sve što je doteklo s tog vrela, pretrpelo je temeljitu izmenu i postalo jedinstven primjer lirske individualizacije, tako možemo reći, kolektivnog pevanja. Tako su, recimo, iz te pesničke sfere u pesmu Izvoru, koju ću pročitati, prizvani narodski ritmovi, ostvaren žuborli voda, stidana, frula i oro. Frulu smo već i pomenuli. Žuborli vodo izvore, mlada kad jutrom dokodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj rumen, je li me vodo snevala. Jad jadanime, jagoda zri, rudi već leto livadom. Travka se travci nagnula, ja sam pomeni vodo za mene. Tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužanu osoj, oro na pristoj da zaori. Sred ora stidna kad stidana, pomeni vodo za mene. Očitno da tu imamo kombinaciju i molitve i narodskih ritmova, konkretno ritma kola.
Da, u prvom ciklusu jutarnje ima pesma Jasika i ima pesma Delfina.
Da.
Pa sam teo te pitam, pošto i u tvojoj poeziji postoji taj obraćanje pažnje na svet biljaka, na vegetacije, to kako doživljavaš to kod Momčila Stasijevića, to prizivanje sveta, biljnog sveta.
Navio si dve pesme, ima još jedna pesma, tu su Đurđevci.
Uh-huh.
Da, Jasike, Đurđevci i Dafina, da. Pa on traži jednu tu u tim pesama, na primjer u pesmi Dafina, tu ima neke prikrivene i erotičnosti, ali u erotičnosti u jednoj grobljanskoj atmosferi. I ta pesma je prosto deluje zagušljivo. On već počinje da prodire dublje u te leksičke sklopove, bez obzira šta mu je kao naslov, kao zadatak koji se definiše naslovom o čemu će da peva. On i tu već pokušava da pokušava i silazi niz donje spratove, u donje spratove reči i stvari u sami koren reči, što je naravno kasnije on u tom pogledu izrečiti u pomenutom ciklusu Gluhotlje, a i u ciklusu posljednjem ciklusu u toj njegovoj zbirci iz 1932. godine reči u kamenu. Kod mene u mojoj poeziji bilje ima neku drugu funkciju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Ovu knjigu nam predstavlja Milosav Tešić, pesnik, leksikograf i eseista. Milosav, evo, otvorili smo knjigu Sedam lirskih krugova, pričali smo u prvom ciklusu jutarnje o tome kakve su pesme u njemu, pa ajde sad da pređemo na sledeći ciklus, to je večernji.
U ciklusu večernje smenjuju se ili se ponekde i prepliću motivi vezani za stvaranje pesme s motivima uklete neveste i unesrećenog mladoženja. U većini pesama ciklusa večernje prvenstveno se peva o tesno skopčanom trojstvu, dakle pesnik, žensko biće, nevesta, devojka i pesma. To trojstvo nešto se jasnije očituje u pesmi Večernje, u kojoj se dijaloški suočenim bićima s početka pesme priključuje i nešto što on naziva sen iz neznani, nešto kao preteće i zastrašujuće. Evo kako glasi pesma. Klone dan, gorama u ruji, samohtna uzdrhti breza i tvoje telo. Prikloni glavu ramenu mom, gorama u ruj. Strah osama me, uzame ti. Zaspala travka, sen iz neznani, samotna me očuj. Klone, o klone, sve samlja ona, domaku okeana, pesma ova lagana. Bona, kad klone dan, prikloni glavu ramenu mom, gorama u ruj.
Htio sam nešto te pitam sad u vezi sa ovom pesmom, evo, zgodna asocijacija. U ovoj pesmi postoje reči osamame, postoji samlja, postoji samotno me očuj. Tri puta tri reči vezane su za samoću. Da. Znači, taj doživ samoće je bitan za pesmički
svet. Da, kao, kako da ne, pa on je vjerovatno najveći pesnik usamljenik u našoj poeziji. On je upravo koncentrisan na samoću i ono što iz samoće proizilati, što on doživlja. Pred njim se u takvom stanju otvaraju čudesni svetovi. I ono što je najbolje u njegove poezije upravo je proisteklo iz te duboke samoće, da, mislene samoće.
Da, mislena samoće, da, to je dobra odrednica. No. I pesme ovog ciklusa večernje, kako se stoje u, recimo, u odnosu prema prethodnom ciklusu jutarnje? One se nadovezuju, ali uvode i nove neke.
Ali se već smo sad i nešto rekli, to je već, već je svaki ovaj naredni ciklus je kod njega korak ovaj dalje.
Da, sljedeći ciklus je bdenja i tu, evo i taj motiv samoće, doživje samoće se također javlja i razvija se, ima pesma Osama na trgu.
Jeste, ovaj, da. Pa, iza ciklusa, ovaj, jutarnje, ja sad ovdje možemo da malo nešto kažemo o samim naslovima ovaj ciklusa, kako čitati.
Da.
Znači, imamo ciklus jutarnje, večernje, sledi ciklus bdenja. To znači da taj ciklusni triptik čine vremenske odrednice, koje obuhvataju, da kažemo, svetle i tamne ovaj delove dana. Znači, dana kao jedinice vremena od 24 sata. Bdenja, dakle, u tom poretku predstavljaju noćne pesme. Jer to je glagolska imenica od glagola bdenje. Bdenje, bdeti znači provoditi noć u nespavanju, biti budan. I ima i to dodatno značenje i brinuti o nekom, bdeti nad nekim. To znači, ako su bdenja noćne pesme, da bi prva dva ciklusa u punom naslovu glasila jutarnje pesme i večernje pesme. E sad, i ovo se sad poklapa sa leksikom iz bogoslužbenog jezika, sa crkvenim znači, pojmojima kao što je jutarnje, večernje i bdenje, bdeni. Tako da, dakle, nešto molitveno je, postoji u Nastasijevićevoj ovoj poeziji u svim listkim ovaj krugovima. Dakle, ne može se isključiti ni iz ovoga naslova. Premda bi njegovi naslovi ovih ciklusa, ja mislim da su oni skraćeni. Znači, jutarnje pesme, večernje pesme i bdenje. A ne ovaj jutarnje i večernje. Znači, samo to. Znači, uključeno je jedno drugo. Ja kad govorim, ja uvek kažem večernje, jutarnje. Govorim priderski ovaj.
Da, ta logika sažimanja izgleda da se
potegla na ciklusu. Ali je i jedno drugo. Znači, čitam ovo kao pride.
Da.
Ali se može čitati i kao imenica.
Da. Hoćeš možda neku pesmu iz tog ciklusa da pročitaš?
Pa sad, ja bi skrenuo pažnju na neke, možda na neke stihove. U ciklusu Dejana Sečivića je prvenstveno preokupiran pitanje smisla biti sanja. Gde je u pesimizmu krajnje izrečit. On je uveren da se zagonetka postojanja ne može ni pojmiti. Pa kaže, na primjer, u pesmi bratu, iza sna, snu dublje bude probuđenje. Ona se ne može ni razrešiti, jer nema ruke da razreši čvor, što je iz pesme Gospi. Jer i pepeo će vetri razneti, a nema razrešenja, iz pesme Trag. Pesnik u bdenjima hrli nešto što možemo da nazovemo samo satiranje do samo uništenja. On u pesmi Dve rane iskazuje uverenje da je tek kroz ranu i tiše tim prizivlju se biti. Ali spremnost da tu ranu, znajući da nema za mene bilja ovde dole, to je stih iz te pesme, ne samo trpi, nego i da je produbljuje. To je neizbežna žrtva, stvari nešto kao neminovni uslov da se iznađe predeo iznad životnog beznađa, odnosno još ilustrativnije, izvan tesnog sklopa rođaj mrenje. Taj predeo pesnik je video kao dolinu, kaže mi se dolina, tako kaže u toj pesmi, gde, opet stihovi, romori što je škrgut ovde zuba, tiho se tamo sjeranilo što se krvavo mrzi ovde i ljubi.
Da, u ovom ciklusu postoji pesma, poslednja pesma ciklusa Roditelju, ovaj, koja počinje ovako: ko si, koji kuda ja, plod bez ploda tvoj i sudnja ova u meni reč.
Sudnja reč, da.
I ta vrsta zapitanosti, kako si rekao, u tom smislu postojanja, vidi se iz ovoga i vidi se i to da je Nastasijević bio ovako okupiran i fenomenom rođenja, dolaska u život
da,
i fenomenom odlaska iz života smrti. Da,
to je ta linija, ta tačka rođa i mrenje, to smo već ovaj spomenuli. Još kaže tu pesmu koju si pomenuo, Roditelju, koja se završava: plod ja bez ploda tvoj. Plod bez ploda, znači besplodnost. A o besplodnosti on će kasnije govoriti na sasvim jedan drugi način u tom čarobnom ciklusu Magnovenja. i sudnja ova u meni reč.
Sljedeći ciklus gluhote, to smo pomenuli, to si već spomenuo.
A to smo na početku.
Jest. I sad za njim dolazi ciklus reči u kamenu.
Da, to
je
isto.
I on je već i naslovom interesantan, zapravo sugeriše dve bitne reči za poetiku Momčilosti Sivića. Reči kamen.
I kamen, da. Reči kamen, upravo to.
Da.
Da kažem da su
nešto kažeš o tom ciklusu reči u kamenu.
Pa evo kratko, ciklus reči u kamenu samim naslovom ističe jedno od najvažnijih obeležja Nastasijeviće poezije. Sažetost i eliptičnost, kao i čvrstu organizaciju stiha, ponekad do pretvrdlost. Toliko je to tvrdo da je prosto nerasklopivo za tumača, bar na prvi pogled. U tom ciklusu od 14 pesama promatra se iz pozicije nisko i niže bogom dno, to su njegove reči, naličje gde izvrne se u lik. Dakle, to stanje, znači, peva se o naličju sveta, a ne o njegovom liku. Znači, to znači i materijalno i duhovno stanje ljudskog roda. To jest, promatra se ono što se uzima za temeljne civilizacijske tekovine. Ovo su neka od tih dominantnih civilizacijskih obeležja, ali upravo sa naličja gledano. Beskrupulozno divljačko uništenje bližnjeg, on kaže brat brata jede, druga drug, pohlepa, grabežljivost, to je ono čuveno što manje više svi znamo, korak ih povazda u lov, love a ulovljeni, svečeri tugo ko kome plen, onda proždrljivost, presitost je ogladnjeti za glađu, putena okrutnost, prostitucija, starog modrokrvi naruči starac vina i devojku, bludničenjem, a bludu pod prozorom tik tu vrta se malo začeprlja. I tako dalje.
A sljedeći ciklus u zbirci su Magnovenja. Ne bih se nagovestio da kaže pa reći o tome.
Da. U ciklusu Magnovenja i u smislu sažimanja i u smislu estetske funkcionalnosti Nastasijević je konačno rešio problem poetskog iskaza. Međutim, brušenje i dublja estetizacija tog izraza nisu sve što je on u izoštravanju svojih pesničkih viđenja učinio. Ako Magnovenja uporedimo, na primjer, sa Gluhotama i rečima o kamenu, o čemu smo nešto rekli, očigledno je da je pesnik napustio kako svoju viziju civilizacijskog bezizlaza, tako i svet mutnog, tamnog i neizrecivog, u kojem on ostrano može biti jedino nejasna slutnja. I jedno i drugo sada je zamijenjeno hrišćanskom novozavetnom vizijom, u kojoj je on ostrano kao božansko stalno prisutno. Ta vizija je iskazana i to je ono što je najmoćnije u njegovoj poeziji, krajnje izoštrenim paradoksima i oksimoronima, koji su prisutni u najboljim pesmama ovoga ciklusa, a po mom mišljenju, i ne samo po mom, to su pesme Put, Reči iz osame, Struna, Misao i Radosno opelo.
Hoćeš da pročitaš?
To se upravo jasno vidi na primjeru pesme Reči iz osame, u kojoj je na poletan i bezmalo razdragan način podinžbičko stradanje ugrađeno u temelj duhovnog uznesenja. Dakle, čitamo pesmu Reči iz osame. Ambi se prekorači, stukne na ravnom tlu noga, dnevni svoje zamračim, blesne videlo Boga. U tišinu se oblačim, tajnom progovara tvar, pepeo vetri me veju, ostane žar. Bezdoman, topli nudim kut, besputan, daljinama povedem na put. I sudnje me i mrem, a život otvara tek dveri. Reč svoju nem, kamenu zaveštavam i zveri. Bezdetan, na istinu grem, sinovi prate me i kćeri. Sve paradoks do paradoksa.
Da.
Ima tu još jedna pesma. Ja sam nju smatram
U Magnovenjima.
To je pesma Misao. Pesma Misao jedna je od retkih Nastasijevićevih pesama Radosnica, zaokružena u sedam celina, gde su prva i sedma kao posljednje istovetne. Ona proslavlja radost stvaranja kao nadoknadu satisfakciju za stvaralačko samomučeništvo, prokletstvo i patništvo. Pa evo da je čujemo. Tišinom čudno, sve mi zasvetli, pohodi me ona. Nerođenih zora, zapoju mi petli, sad na iskon mora, potonula, čuje bruje zvona. Raduj se, svemu si spona. Pokoji u tebi svi žive, i duša tuzi što sklona, i prazninom što dani zasive, u pohode to spremati se ona. I čudom u neprohodme spletu putanje isprave se krive, i radosnica suza orosti me kam, i kroz golet me u mahu dah zastruji aprila, u samoći to ne ostadoh sam, tajno je kroz potaje moje znam noga njena bila. I nespokoji u pokoj svi ožive, sa bezdan sa izvora poteku vode svete, blage od srca srcu vesti polete. Mreži to i pauku, zlo su to što je plete, prisniva se svila. Duši to svetli za let tajno izrastaju krila. Tišinom čudno, sve mi zasvetli, krilata pohodi me ona, nerođenih zora, zapoju mi petli, sad na iskon mora, potonula, čuje, bruje, zvona.
Da, evo čuli smo ovu pesmu koja je, kako si rekao, može da se nazove pesmom Radosnicom.
Da.
Pomali odudara tonom od ostalih pesma Momčina Stasijević i evo samo par reči da kažeš, pošto se bližimo polako kraju emisije, o ciklusu Odjeci koji završava ovaj zbirku Sedam liričkih krugova.
Pa već smo rekli da Odjeci estetski ne dosežu poetske vrhunce iz prethodnih šest rukoveti. I oni su u manjoj ili većoj meri pretežno replike na pesme iz prva tri ciklusa. Tu ima neko i u jednoj pesmi priča, možda je to ovaj zanimljivo. Nešto su pričali da Šivić nije trpeo uticaje drugih pesnika, ne vidi se to tako u njegovoj poeziji, a na primjer u pesmi priča baš u Odjecima, mi imamo, pošto je to neka jedna opisna pesma, ima pejzažnosti, one poljske prirodne pejzažnosti iz poezije Vojislava Ilića, koja nam je dobro poznata, a pošto je reč o nekom ljubavnom paru koji se šeta kroz neki par, koji hoda po Zlatnom lišću, malo posjeća, bar donekle na Svetkovinu Sime Pandurovića, međutim, ni slučaj, ali to je daleko u duševnom smislu od onoga Pandurovićevog stiha, sišli smo suma u sjajan dan.
Da, u svakom slučaju, reč je o pesničkom delu kome se vredi i vratiti više puta i čitati ga, iščitavati, pesnik koji ima posebnu i magiju jezičkog izraza i melodiju, pesnik istančano gošće za muziku govora. Milosave, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju.
Hvala i vama, kad ste rekli, pomenuli muziku i lepotu govora, samo da pomenemo da se tvoja maternja melodija vezuje za poeziju
Momčina Stasijevića,
prvenstveno za njega.
svanuća. Teško tebi skoru, teško tebi stvoru.
Moja knjiga, Milosav Tešić, pesnik leksikografije Seista, govorio o delu Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Katarina Kolar.